Assalamualaikum.
Tadi kata saya kan start.
Oh, silakan. Saya bagi salam je.
Ya, waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Selamat pagi. Terima kasih kerana menonton kami di Awani Pagi. Kami, saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman akan bawakan tumpuan pastinya di astroawani.com dan juga berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang. Tapi kita nak mulakan dengan satu berita yang sangat menarik ini. Yeah. Berkenaan dengan haiwan yang comel yang berada di biasanya di kawasan Antartika tu.
Tapi sebelum tu saya tanya Gigi. Gigi dah sarapan?
Belum lagi lah. Pastinya kita ni tak sempat lah sarapan.
Tapi kalau nak sarapan, Gigi nak sarapan apa?
Lepas ni? Roti bakar ke?
Biasa sangat. Dia kalau saya nak sarapan, satu perkara yang eksotik. Kerana haiwan yang Gigi sebutkan ini, yang comel dan berada di Antartika ni sebenarnya dia... comel dah comel. Tapi dia halal sebenarnya, boleh dia makan. Nampak tak, Gigi? Okey, ini ceritanya mengenai haiwan penguin ini. Comel dan boleh dimakan. Ini dikatakan oleh Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga portfolio hal ehwal agama. Di mana beliau kata daging penguin ini halal dimakan oleh umat Islam kerana binatang ini sebenarnya termasuk dalam kategori burung air. Katanya penguin juga termasuk dalam burung, kategori burung yang mempunyai kuku yang kuat dan boleh melukakan sebagaimana dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah melarang daripada memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkam. Comel dah halal lah, itu caption dia. Sebab kata Datuk Seri Zulkifli ini, ada sebahagian spesiesnya seperti emperor penguin ni sedang terancam. Jadi bersama kita melindunginya. Ini jawapan dia di portal Maktabah Al-Bakri yang terus dikongsikan dalam Facebook beliau pada Selasa, Gigi. Menarik sebenarnya. Dan sebenarnya, Gigi, ada kata ulama ataupun mazhab Syafi'i.
Ya, yang berpendapat bahawa semua jenis burung air adalah halal untuk dimakan kecuali burung bangau kerana terdapat perbezaan pendapat mengenainya. Tapi kalau bercakap mengenai makanan yang halal ni, Hakim, kalau burung yang kita boleh makan, sebab yang pengalaman saya hanya burung puyuh sajalah kan. Yeah. Selain pada itu, saya tak terfikir pula nak ada jenis-jenis lain. Tetapi kalau benarlah penguin ini bila dikatakan halal untuk dimakan, mungkin saya sebagai secara pribadinya tak tergamaklah untuk makan penguin.
Comel ni lah,
comel. Lagipun dia merupakan spesies yang pupus. Tapi apa pun, kita faham bahawa Dr. Zulkifli cuba untuk menjawab persoalan oleh orang ramai di luar sana berkenaan dengan hukum memakan penguin ini juga. Yeah.
Tapi manusia ni bukan boleh percaya sangat. Asal comel, dia nak makan je.
Ya ke? Apa tu?
Manusia tertentulah.
Yalah.
Mungkin lelaki lah. Tapi tak apa pun. Apa pun. Kita nak bawa.
Tapi saya cakap daripada pengalaman, Kim.
Tak, ini cerita penguin. Okey.
Baik.
Cerita pasal penguin ni. Penguin ni dia hidup kat kawasan Antartika yang ais dan juga ada air. Tapi kita ni di semenanjung Malaysia, di Asia Tenggara ni kawasan tropika. Jadi air tu sangat penting. Cumanya... di sekitar kawasan wilayah Klang dan juga Petaling sebenarnya ada kawasan-kawasan yang sebenarnya tak ada air pagi ni. Ada mengalami gangguan bekalan air sebab ada pipe pecah dekat Seksyen 15 Shah Alam dekat dengan Federal Highway semalam. Jadi Air Selangor maklumkan bahawa ada 142 kawasan di wilayah Petaling dan Klang dijangka mengalami gangguan bekalan air bermula 3 petang hari ini.
Hari Khamis.
3 petang semalam sebenarnya. Tapi sekarang ni Air Selangor kata mereka sedang melakukan kerja-kerja pembangunan oleh pihak ketiga. Jadi kita harapkan segeralah pulih air di kawasan wilayah Petaling dan juga Klang ini, Gigi.
Betul, sebab petang-petang sekarang hujan kan, Hakim. Apapun banyak juga kawasan-kawasan di Shah Alam termasuk Taman Seri Muda itu sendiri yang sudah pun dinaiki air semula, banjir semula di tempat mereka. Pastinya kalau mungkin bila adanya terjejasnya bekalan air ini pasti akan memberikan kemudaratanlah kepada pengguna-pengguna dan juga penduduk yang terlibat. Tapi apapun, kita harapkan mungkin Air Selangor boleh segera memberikan bantuan bekalan air bersih, kerana mungkin ada beberapa tempat tu tak ada punca air pun untuk, ataupun tak sempat pun nak simpan air ketika ini. Tapi apapun, itu mungkin peringatan kepada anda di luar sana yang terlibat di sekitar Selangor itu. Tapi kita nak bawakan juga, ini merupakan satu pengumuman yang kita rasa juga menggembirakan kepada anda yang di luar sana. 4 PPV integrasi telah dibuka untuk vaksinasi dos penggalak secara walk-in atau jumpa terus mulai hari ini. Kepada anda yang belum lagi menerima booster penggalak, ini merupakan peluang anda untuk mendapatkan booster, kerana 4 PPV di sekitar Lembah Kelang akan menawarkan perkhidmatan vaksinasi dos penggalak kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Dan 4 PPV integrasi yang terlibat adalah PPV di World Trade Center, WTC, PPV Aziata Arena, Bukit Jalil, PPV Ideal Convention Center Shah Alam dan juga PPV Dewan Soka Gakai, Klang. Itu 4 PPV yang telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri, yang berkata bahawa ia adalah bertujuan untuk tingkatkan kadar pengambilan dos penggalak, selain memastikan lebih ramai sebenarnya penduduk di Lembah Klang ini dapat perlindungan imuniti yang optimum terhadap jangkitan COVID-19, termasuk ancaman yang sedang melanda negara ketika ini, iaitu varian Omicron. Okay.
Ya, dan dalam masa sama juga kita lihat, kalau kita lihat data sehingga hari ini, sehingga 25 Januari hari itu, ada 11.1 atau 11.1 juta ataupun 47.5% penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun ini telah ambil dos penggalak vaksin COVID-19. Jadi ini penting, sebab tu nak memudahkan. Boleh walk in je sekarang ni, tak perlu nak tunggu appointment, tak perlu nak tunggu apa. Cuma pastikan anda punya tempoh
selepas masa tu
selepas dos kedua anda tu cukup 3 bulan. 3 bulan daripada pelbagai jenis vaksin lah, Pfizer ke, Sinovac ke, AstraZeneca ke, dah boleh ambil 3 bulan. Tak ada masalah. Okey, itu cerita mengenai PPV yang integrasi yang dibuka di sekitar Lembah Kelang. Tapi di Sarawak sebenarnya mereka juga akan memulakan program imunisasi ataupun Peak Kids di Sarawak ini. Peak Kids ini sebenarnya adalah program imunisasi COVID-19 kanak-kanak, direngkaskan jadi Peak Kids. Dia akan bermula pada 3 Februari ini. Dia melibatkan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Sarawak. Ini jangkaan tarikh yang diberikan oleh Penasihat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, yang dalam masa sama teruk berharap bahawa ibu bapa ataupun penjaga terus peka dengan maklumat terkini berdasarkan berkaitan pelaksanaan program tersebut, sebab ia memerlukan kerjasama masyarakat dalam pastikan keselamatan pelajar sekolah di negeri itu dapat ditingkatkan. Jadi umurnya ni 5 hingga 11 tahun. Sebab apa? Kita nak elak adanya kluster-kluster pendidikan melibatkan varian-varian Omicron ini. Sebab contoh, kalau kat Kedah sudah ada kluster pendidikan varian Omicron. Dia ada lebih 500 pelajar, lepas tu lebih 25 guru yang dijangkiti, menunjukkan betapa mudahnya varian ini merebak. Jadi penting untuk kanak-kanak ini juga berusia 5 hingga 11 tahun ini juga diberi suntikan vaksin. Mungkin ada yang tanya, kecil-kecil nak bagi vaksin, nanti demamlah, kesian anak, tak tahan apa semua. Ya. Tapi sedahkah anda, kecil-kecil pun anak anda memang dah ambil vaksin dah pun. Mm-hmm. Cuma kali ini nama dia vaksin untuk COVID-19, sama je vaksin semuanya.
Tapi pastinya sebelum negara kita ataupun kerajaan, kementerian sendiri membuat keputusan untuk memberikan dos ataupun vaksin 2 dos kepada kanak-kanak ini, sebenarnya kajian telah pun dibuat. Semuanya kajian itu adalah berdasarkan data antarabangsa sendiri, dan bagaimana sebenarnya kita menyahut juga seruan daripada WHO itu sendiri yang membenarkan bahawa kanak-kanak ini divaksin, melihatkan daripada data yang jangkitan, jangkitan yang melibatkan kanak-kanak di seluruh dunia itu sendiri. Dan pastinya ada alasan mengapa kita benarkan PIC kids ini ataupun vaksin ke atas kanak-kanak ini dilakukan dalam negara kita. Bercakap mengenai kluster itu sendiri, Hakim, kluster pendidikan pun kita lihat sangat banyak telah dikesan dalam negara kita, yang mana ketika ini bagaimana sebenarnya kalau bercakap mengenai kluster pendidikan tu, saya nak touch sedikit mengenai mungkin kuarantin itu sendiri. Boleh dilihat apa yang boleh ditambah baik di sekolah misalnya, sebab kalau kuarantin masih dijalankan sehingga 10 ke 14 hari, ia akan memberi kesan kepada keseluruhan sistem pendidikan itu. Sebab kalau kita tengok di luar negara pun, hanya mereka yang dijangkiti saja yang perlu dikuarantin. Tetapi kita kalau sesuatu kawasan tu ada jangkitan, mungkin satu kelas tu perlu kuarantin kan. Boleh tengok balik macam mana, sebab kita nak teruskan pendidikan ini dan kita tidak mahu hidup dalam ketakutan terus menerus. Tapi yeah, bercakap mengenai perkara itu juga, saya nak bawakan ini artikel kepada anda di luar sana berkenaan dengan peringatan yang diberikan oleh Menteri Kesihatan kita, iaitu gelombang Omicron telah pun bermula di Malaysia. Ini yang dimaklumkan sendiri oleh Khairi Jamaluddin, yang melihat kepada jumlah kes dan juga ketika ini jumlah kes juga dijangka akan meningkat. Kata beliau, keadaan terkawal. Namun kerana sektor kesihatan sudah bersedia untuk berhadapan dengan situasi itu, selain kadar vaksinasi yang tinggi dalam kalangan rakyat. Ini sebenarnya rakyat perlu lihat, bukan sahaja peringatan itu je Hakim. Gelombang Omicron bermula, bukan itu sahaja. Anda perlu lihat data-data yang dikeluarkan oleh KKM. Kita tidak perlu risau tak semena-mena, bimbang tak semena-mena. Pastinya kita perlu ambil waspada kendiri yang tinggi. Tapi dalam masa yang sama, kita mahukan kerajaan dan juga kementerian mungkin boleh bentangkan data berkenaan varian Omicron yang tersebar luas, yang meningkat di dalam negara kita. Mungkin berapa kadar kemasukan hospital, adakah Omicron ini menyebabkan kadar kemasukan hospital kita tinggi, dan biasanya dijangkiti pada tahap berapa. Itu sebenarnya data-data yang kita perlukan, bukan saja kita nak bercakap pasal varian ini sudah menular ataupun tidak.
Ya, sebab itulah penting untuk mengambil dos penggalak, memastikan semua lapisan masyarakat, semua sektor-sektor sosial ataupun ekonomi ini, mereka pekerjanya semua telah divaksin sebagai pelindungan, meningkatkan imuniti tubuh kita. Sebab kalau nak ikutkan pun sebenarnya bulan ini saja ada dah ada 107 sebenarnya kluster pendidikan yang direkodkan daripada 1 Januari sampailah 25 hari bulan hari itu, dah ada 4633 kes. Ini sejak sesi persekolahan dibuka tu. Jadi dia satu peningkatan yang ketara sebenarnya, melibatkan 107 kluster COVID-19 dalam sektor ataupun kategori pendidikan. Itu ceritanya. Cuma dalam masa sama juga, Gigi, kita juga nak membawakan laporan mengenai Pilihan Raya Negeri Johor. Tak lama lagi kita tengah tunggu tarikh. SPR mengumumkan bilakah tarikh-tarikh pentingnya. Cuma sekarang ni persoalan yang timbul adalah mengenai siapa yang akan bertanding nanti. Cuma kita nak lihat dalam pembangkang ini, PRN Johor ini, mereka ni nampaknya tak sehaluan. Kata kawan, kalau kawan kenapa tak nak bersama kan? Tapi inilah pelik Pakatan Harapan ni, memang pelik-pelik sebenarnya. Mereka ni membuat keputusan, PKR membuat keputusan untuk gunakan logo sendiri, dan parti-parti lain pula guna logo Pakatan Harapan. Nah, ini yang diputuskan dalam satu kenyataan bersama. Majlis Presiden Pakatan Harapan memaklumkan parti-parti lain akan menggunakan logo PH. Maksudnya PKR guna logo PKR, PH ni Pakatan Harapan tu mereka akan guna, dalamnya mungkin akan ada Parti Amanah dan Parti DAP. Mungkin ada gabungan-gabungan lain, kita tak pasti. Cuma Majlis Presiden Pakatan Harapan maklumkan bahawa pihaknya persetujuan telah dicapai mengenai penggunaan logo yang akan digunakan. Maksudnya nanti akan ada banyak logo lah, sebab dalam masa sama juga Majlis Presiden PH telah memuktamadkan keputusan mengenai agihan-agihan kerusi yang akan ditandingi oleh PKR, DAP dan juga Parti Parti Amanah Negara.
Tapi adakah perkara ini akan menimbulkan kekeliruan kepada pengundi di luar sana? Itu sebenarnya kita persoalan kita kan. Kalau adanya keputusan yang begini, sebenarnya macam mana nanti pengundi-pengundi di Johor itu nak apa, differentiate ataupun nak pastikan yang mana mereka nak undi. Tapi apapun mungkin boleh.
Tapi sebenarnya bukan PKR saja nak guna logo sendiri, Gigi. BN juga sebenarnya sedang mempertimbangkan untuk menggunakan logo sendiri. Maksudnya dia nak bertanding atas logo ataupun koalisi mereka sendiri. Kalau kita melihat laporannya ada di iPad saya ni. Ini yang dikatakan oleh timbalan presiden timbalan pengerusi BN Dato' Sri Mohd Hassan, yang menyatakan sekarang ni majoriti kepimpinan di peringkat pusat ni, termasuklah di Akar Umbi, mereka ni lebih selesa nak bergerak solo. BN bergerak solo dalam PRN Johor kali ini. Tapi keputusan itu belum muktamad. Mereka akan kaji, teliti terlebih dahulu. Sebab dia mungkin akan jadi macam di negeri Melaka je, Ji. BN Melaka bertanding di atas Panji, Barisan Nasional. Itu sendiri gambar dacing tu. Dan yang lain-lain guna logo lain lah. Itu ceritanya mengenai PRN Johor. Dan dalam masa sama juga, Gigi, nanti nak balik mengundi. Macam mana?
Ya, pastinya salah satu kerisauan ataupun kebimbangan yang diutarakan oleh Barisan Pembangkang berkenaan dengan PRN Johor ini adalah apabila rakyat tu mungkin susah nak balik mengundi. Dan susulan itu ada satu kempen #JohorNgundi telah menawarkan pengangkutan percuma untuk mereka yang nak pulang mengundi nanti. Itu yang disuarakan oleh jurucakap rasmi Sekretariat Pulang Undi Johor, ID Zuhaili, yang berkata bahawa kempen #JohorNgundi ini sedang digerakkan bagi menggalakkan pengundi Johor yang berada di luar negeri untuk pulang pada PRN. Dan ini bagi memberikan kemudahan kepada pengundi di luar Johor, terutama golongan belia yang mungkin keberatan untuk pulang kerana masalah kewangan. Jadi kalau anda berhasrat untuk turun mengundi tapi tengah kira-kira bajet cukup ke tidak, anda bolehlah follow #JohorNgundi ini untuk lihat apa mungkin kemudahan yang mereka berikan. Kata mereka, mereka tidak bagi apa-apa dana. Kami bukan sesiapa yang penting, tapi kami akan cuba sedaya upaya untuk usaha mengumpulkan dana bagi bolehkan kempen ini berjaya dan mengangkat suara anak muda. Itulah saya kira apa yang paling unik dalam PRN Johor ini, yang paling ditunggu-tunggu orang. Sebenarnya pertama faktanya berkenaan PRN Johor ini, ada lebih 700,000 pengundi baru yang berusia 18 tahun ke atas. Juga penglibatan pertama kali muda dalam saya kira untuk bertanding secara besar-besaran dalam satu PRN ini. Dan kita nak lihat macam mana prestasi mereka. Juga menarik juga mungkin adakah PAS akan bergerak sendiri selepas ini, kan. Itu sebut sebenarnya ramai yang memberikan perhatian kepada PRN Johor ini, dan salah satu faktor yang saya kira menarik, paling menarik untuk PRN Johor.
Ya, apapun perkara ini akan kami berikan perhatian dan bawakan liputannya dari semasa ke semasa. Menarik sebenarnya, sementara kita menantikan angka-angka ataupun tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor ini, kita bawakan laporan-laporan mengenai apa mungkin percaturan, perancangan parti-parti politik ini supaya anda lebih cakna dan mengetahui nak undi siapa dalam Pilihan Raya Negeri Johor nanti. Baik, kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.
Baik, terima kasih kerana setia bersama kami berdua di Awani Pagi. Kita nak teruskan dengan tumpuan di esokawani.com. Ini perkara yang banyak orang perkatakan mengenai ibadah umrah yang hari itu ditangguhkan, tapi telah diumumkan dibenarkan semula untuk beroperasi ataupun dimulakan sekitar 8 Februari. Itu yang dimaklumkan sendiri oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, yang mana yang berkata bahawa perkara ini ataupun ibadah umrah itu akan dapat dimulakan berkuat kuasa 8 Februari. Katanya Kabinet sudah pun membuat keputusan, kita tidak mahu memanjangkan lagi tempoh penggantungan apabila 8 Februari ini nanti. So bolehlah ejen-ejen pelancongan umrah meneruskan aktiviti umrah masing-masing. Itu yang dikatakan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Sri Nancy Shukri, berkenaan dengan ibadah umrah oleh umat Islam ini, yang mana satu ketika dulu mencetuskan satu kontroversi apabila ditangguhkan sehingga sampai 8 Januari itu. Dan beliau berkata bahawa prosedur operasi standard untuk kebenaran perjalanan itu masih sama seperti sebelum ini, antaranya mewajibkan jemaah mengambil dos penggalak. Saya harap selepas ini, kita harap ya Hakim, selepas ini SOP ini dapat dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Kerana apa? Ia melibatkan bukan sahaja individu itu sendiri, bukan sahaja rakyat Malaysia, tetapi melibatkan dua negara sebenarnya. Bagaimana kalau perkara ini tidak dipatuhi, ia akan menyebabkan Malaysia ini boleh diharamkan ataupun di-ban untuk pergi mengerjakan ibadah umrah atau masuk ke dalam Arab Saudi itu sendiri.
Ya. Tapi apapun keputusan untuk membuka semula, memberikan semula kebenaran untuk mengerjakan ibadah umrah ini, satu perkara yang pastinya disambut baik oleh puluhan ribu bakal jemaah sebenarnya yang telah pun menangguhkan perjalanan mereka untuk menunaikan umrah dan kata Persatuan Pengembaraan dan juga Agensi Pelancongan Selangor, SAFTA ni, mereka ini rasa sangat bersyukur dan terharulah sebenarnya apabila kerajaan memberikan keputusan tersebut. Jadi sekarang ini walaupun Menteri Pelancongan Seni dan Kebudayaan Dato' Sri Nancy Sukri dah maklumkan SOP-nya sama, masih lagi perlu ada perbincangan-perbincangan untuk mengingatkan, sentiasa mengingatkan akan pematuhan SOP itu. Bukan apa, kadang teruja kan, nak pergi itu mungkin terharu, sedih, berpeluk-pelukkan di lapangan terbang ataupun ketika tiba jadi perkara ataupun tidak patuh kepada kuarantin. Boleh kita lihat visualnya. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini, mereka ni, SAFTA ni telah mengutarakan janji untuk tidak melanjutkan pengadangan umrah melebihi satu bulan. Ini bukan mereka ni, maksud saya kerajaan. Kerajaan kata sebelum ni nak tangguhkan sebulan, betul-betul sebulan je. Kena tenang dulu, jangan orang kata apa, jangan gelabah lah. Kan? Tenang je, tak ke mana. Mekah, Hajatul Aswad, Masjid Nabawi itu tidak ke mana situ. InsyaAllah ada rezeki boleh pergi. Cuma sekarang ni kena jaga kesihatan, jaga SOP-nya. Tempoh tu sebulan pun dah, orang kata cooling period tu sekejap dah ada. Sekarang ni dah boleh pergi. Cuma kena patuh SOP. Sebab kalau tak patuh SOP, lepas tu dengan tak ambil dos penggalak, penularan, lepas tu ada lagi penularan varian-varian baru ni, mungkin nanti kena hold sekejap lagi. Kita tak nak perkara tu berlaku. Kita nak menuju ke fasa pemulihan untuk terus melakukan banyak lagi aktiviti-aktiviti sosial agar perkara dapat kembali seperti sedia kala, Gigi.
Tapi saya suka untuk ingatkan juga kepada agensi-agensi yang membawa rombongan umrah ini. Pertama, pastikan semua jemaah ini divaksin. Tak ada pun yang guna sijil vaksin palsu. Kita minta tolonglah perkara ini untuk ikuti. Kedua, pastikan mereka ini mengikuti arahan kuarantin selepas pulang ataupun tiba ke tanah air selepas mengerjakan jemaah ibadah umrah itu. Itu sebenarnya sangat penting kerana dua perkara inilah yang kita nak pastikan tak ada penularan atau jangkitan selepas ibadah ataupun jemaah itu pulang daripada mengerjakan ibadah umrah.
Ya, okey. Itu ceritanya. Kita nak imbas paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia. Kita nak mulakan dengan akhbar New Straits Times. New Straits Times, School Watch, with education cluster emerging as one of the biggest contributors to COVID-19 cases and expected to increase, parents and school administrator are advised to carry out tests on symptomatic children. Ini seperti kita laporkan tadi, sekarang ni ada 107 kluster melibatkan sektor pendidikan. Jadi ini sangat penting untuk memerhati, membuat pemantauan terhadap mereka yang mungkin menunjukkan sebarang gejala. Asingkan cepat. Jangan pandang remeh macam minum air, rasa macam tak rasa lah air ni. Mungkin kita fikir macam tak pandai bawa air. Bukan. Mungkin itu anda kehilangan diri rasa. Iaitu salah satu simptom anda mungkin dijangkiti COVID-19. Jadi jangan pandang remeh terhadap perkara itu. Kena buat test dan juga diasingkan dengan kadar segera. Itu paparan.
Ya, tapi dalam masa yang sama kita nak juga melihat bagaimana kuarantin bagi sekolah-sekolah ini dilihat semula supaya tidak menjejaskan pelajar-pelajar yang lain. Itu sebenarnya yang paling penting kalau kita bercakap mengenai kluster pendidikan. Saya nak bawakan juga ini berkenaan dengan paparan muka hadapan berita harian yang membawakan berita berkenaan sudah boleh mulakan ibadah umrah itu. Boleh ke Mekah tunai umrah mulai 8 Februari seperti yang kami ulaskan tadi. Dan juga kalau kita tengok The Star, Grow Your Nest Egg, itu yang dipaparkan beritanya di The Star, yang mana ini merujuk kepada KWSP yang semakin berkurangan di kalangan rakyat Malaysia. Yang mana ada ekonomis yang memberi pandangan bahawa anda kena mulakan mencari ataupun melabur grow your money lah, apa yang dipaparkan pendapatan lain
untuk ada saving untuk pekerja-pekerja ni, melabur ataupun menyimpan di tempat lain sebagai simpanan persaraan nanti, bukan hanya bergantung kepada EPF. Baik, kita nak lihat pula akhbar Sinar Harian. Ini menarik, depan laporan muka hadapan akhbar Sinar Harian, 35 bekas hakim saman kerajaan melibatkan.
Ini apa
cerita ni? Ceritanya ni ada 35 pesara hakim ni, dia kemukakan tuntutan ataupun saman terhadap kerajaan Malaysia dan juga tiga yang lain berhubung kegagalan menaikkan kadar pencen dan faedah yang diterima sejak 2015. Hakim-hakimnya antaranya contoh bekas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yunus, bekas Hakim Besar Malaya Tan Sri Haida Muhammad Noor, lepas tu ada 7 balu bekas hakim. Sebab apa saman pemula ni difailkan? Sebab dia ada 4 defender ni, daripada defender pertama hingga keempat ni, Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Itu ceritanya mereka telah memulakan tuntutan ataupun pemula. Cuma saya tertanya-tanyalah, mungkin kita bukan dalam sektor awam. Ya. Dan pencen pun boleh naik lagi ya, pencen eh?
Boleh naik. Memang boleh. Setiap kali belanjawan tu biasanya akan diumumkanlah. Tapi
untung jadi penjawat awam. Baik. Itu
tapi yang
sahaja.
Pastinya 35 bekas hakim bukanlah Hakim Rahman.
Saya tak ada pencen.
Apa lagi?
Okey.
Baik, saya kira itu sahaja tumpuan di esrawani.com yang dapat kami bawakan di Awani Pagi. Terima kasih kerana menonton. Anda boleh tengok di esrawani.com untuk maklumat lanjut. Dengan itu, saya Jijik Ahmad.
Zakir Rahman, jumpa lagi. Bye. Bye.